știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și pe perspective religioase. Ministrul polonez de justiție a înaintat o propunere Parlamentului săptămâna trecută prin care cere pedepse cu închisoare pentru cei care insultă o biserică sau ridiculizează credința, iar în Germania bisericile organizează campanii naționale de conștientizare și prevenire a sinuciderii între adolescenți. Rămâneți cu noi, începem! Cine insultă o biserică sau ridiculizează credința ar putea fi închis în Polonia dacă ministrul polonez al justiției convinge Parlamentul de la Varșovia să înăsprească pedepsele pentru blasfemie. Peste 400.000 de persoane au semnat o petiție în favoarea măsurii. Așadar, dacă ministrul obține ceea ce își dorește, insultarea unei biserici ar putea duce la până la 2 ani de închisoare. Ministrul Justiției a declarat că pentru a implementa pe deplin libertatea religioasă este necesară modificarea codului penal care astăzi, spune el, garantează insuficient protecția credincioșilor. Comentăm astăzi cu pastorul Nicu Ionescu, iar întrebarea principală este în ce măsură pedepsirea unei insulte la adresa bisericii poate fi interpretată ca o îngrădire a libertății de exprimare. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit, mulțumesc.
Înainte de toate, cum vedeți această idee a ministrului justiției în Polonia? Introducerea unei asemenea măsuri care să înnăsprească pedepsele.
Putem să înțelegem atitudinea, propunerea acestui ministru în contextul în care conducerea Poloniei de mai mult timp încoace se distanțează, se poziționează diferit față de restul țărilor Uniunii Europene. În sensul că guvernul polonez, președintele Poloniei, a afirmat în mai multe ocazii faptul că Polonia se simte, sau poporul polonez se simte cumva presat să adopte noi vederi cu privire la familie, cu privire la persoanele cu orientări sexuale. Poporul polonez este foarte atașat de religia creștină catolică și este un popor conservator, cu o puternică identitate națională. Nu este singurul din Europa de Est, dar acolo lucrurile au fost sesizate și atitudinea populației este una diferită de ceea ce întâlnim în statele catolice din vestul Germaniei. Așadar, văd în această propunere, văd în acest proiect de lege, de fapt, nu doar o simplă aparentă îngrădire a libertăților de exprimare, ci mai degrabă o metodă prin care să se pună la adăpost chiar și Biserica creștină catolică și reprezentanții ei, pentru că atunci când un reprezentant al bisericii susține învățăturile bisericii, el poate ajunge în situația în Uniunea Europeană în care să fie dat în judecată, pentru că ceea ce susține el și biserica lui intră în contradicție cu normele Uniunii Europene. Și în condițiile acestea avem de a face, dacă ne uităm dincolo de știre, la un contrarăspuns, la ceva ceea ce vor ca să păstreze. Este strigătul disperat al polonezilor care spun: noi vrem să rămânem creștini, vrem ca țara noastră să se bucure de valorile creștine, vrem ca biserica noastră să nu fie obligată să se ascundă printre declarații, ci să-și exprime clar, deschis punctul de vedere cu privire la ceea ce credem noi, la valorile noastre, la identitatea noastră națională.
Va trebui să fie bine definită noțiunea de insultă.
Da. Sigur că da. Atunci când privești știrea aceasta, nu poți să nu te întrebi: bine, dar atunci nu cumva, dacă te exprimi într-un fel și riști să fii închis pentru asta, nu cumva este o atingere a libertății de exprimare? Da, este. Este, într-adevăr, și un subiect care ar trebui să fie foarte bine analizat de guvernanții polonezi, pentru că a trebuit atât de mult timp să se lupte pentru libertatea de exprimare, pentru libertatea de gândire, pentru libertatea de conștiință. Și nu vrem să ne întoarcem nici într-o situație în care, pentru simplu fapt că spui ceva, ce gândești, diferit de ceea ce este perceput în societate, în general, să fii închis sau să primești penalizare pentru aceasta. Cred că trebuie găsit un echilibru. Dar, încă o dată, revin și închei. Aceasta este, de fapt, o formă de răspuns față de presiunile uriașe care sunt făcute din partea Uniunii Europene cu niște noi valori care, pur și simplu, sunt basculate în ograda statului polonez, iar polonezii, așa cum am spus și mai devreme, sunt un popor cu o puternică identitate națională care nu dorește să adopte orice fel de orientări diferite de ceea ce ei au învățat în tradiția lor creștină.
Peste 400.000 de persoane au semnat această petiție în favoarea măsurii. Ce părere aveți? Va obține ministrul ceea ce își dorește?
E foarte posibil să obțină, pentru că există o solidaritate a populației în privința acestui subiect. Demonstrațiile care au fost făcute cu luni de zile în urmă arată cât de mulți oameni atașează la astfel de atitudini. Nu este vorba despre o acțiune izolată a unui ministru.
Bun, cum reținem subiectul acesta când îl citim?
Da,
ce e bine să definim în mintea noastră și cum ne poziționăm față de el?
Aș desprinde două aspecte, unul pozitiv, unul negativ. Cel pozitiv, da, cred și eu că trebuie ca valorile creștine să fie apărate. Cred că trebuie ca valorile tradiționale care sunt susținute de Sfânta Scriptură să fie apărate. Într-o lume în care orice valoare biblică este socotită, învechită și se dorește să dea la o parte, cred că este dreptul nostru și este timpul să luăm atitudine și să luptăm pentru drepturile noastre, pentru că dacă nu vom lupta noi, ele ne vor fi furate și vom fi după aceea puși și vom fi noi condamnați pentru că încălcăm noile orientări politico-religioase. În nota negativă văd totuși că o astfel de măsură care, iată, înfricoșează, care aduce într-o situație în care chiar să fie închisă o persoană pentru faptul că se exprimă diferit de ceea ce cred ceilalți și poate să aducă oarecare atingere bisericii, da? Este o chestiune care la fel trebuie analizată cu mare atenție, pentru că din dorința de a face un lucru bun s-ar putea să ne comportăm într-un mod intolerant față de semenii noștri.
Mulțumesc că sunteți aici, mergem mai departe. Ratele de sinucidere continuă să crească în toată Europa. Bisericile încep să devină conștiente de criză și sunt preocupate să organizeze programe care să aducă speranță celor descurajați. În Germania, de pildă, bisericile protestante și catolice se reunesc în fiecare an pentru a lansa campania națională de prevenire a sinuciderii și pentru a prezenta centre locale de asistență pe această temă. Despre țările în care ratele de sinucidere au crescut alarmant, dar și despre inițiativa bisericilor din Germania, ne spune mai multe pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Care sunt țările în care, iată, a crescut rata sinuciderilor și care este explicația pentru aceste creșteri?
Creșterea semnificativă s-a observat după apariția pandemiei de COVID-19. Din 2019-20 au început să urce foarte mult. De exemplu, în Elveția există o linie telefonică pentru cei care se află în astfel de probleme și care spune că a primit 40% mai multe apeluri cu privire la sinucidere în 2022 față de perioada dinainte de pandemie. În Croația, rata sinuciderilor a crescut cu 57%. În rândul la grupei de vârstă între 15 și 25 de ani. E foarte alarmantă creșterea ratei sinuciderilor la tineri și adolescenți. În Bulgaria, peste 500 de persoane și-au viața anual. În Polonia, de asemenea, a crescut. Polonia are o problemă, un singur psihiatru la 20.000 de tineri în țară. Deci e foarte greu să ai acces la o asistență psihiatrică. În Finlanda, cel puțin un sfert dintre sinucideri sunt în rândul tinerilor. Sunt țările unde s-a observat cea mai mare creștere. Un psiholog criminalist român, Liviu Cheșnoiu, spune că oamenii sunt foarte sensibili, nu mai suportă existența aceasta. A fost pandemia, apoi a început războiul din Ucraina, este criză, prețurile cresc, ratele la bănci cresc, banii sunt tot mai puțini, oamenii sunt foarte sensibili și nu mai suportă existența aceasta. Se pare, conform specialiștilor, că primăvara, toamna și în preajma sărbătorilor au loc cele mai multe sinucideri. Acum este și toamnă și se apropie sărbătorile, așa că trebuie să avem grijă. România se află pe locul 59 în lume în acest ranking. Este foarte, să spun, dărâmător, alarmant să vezi că la fiecare 40 de secunde o persoană decide să-și ia viața în lume. Aproximativ 80.000 de persoane se sinucid în lume anual. Și un lucru curios de observat este că de 3 ori mai mult bărbați decât femei își iau viața. În România, de exemplu, avem o rată de 16,5 sinucidere la 100.000 de locuitori la bărbați, în timp ce la femei este 3,3. Nu am o explicație profesională acum, dar este interesant de observat. Țările cu cele mai mici rate de sinucideri rămân surprinzător unele din țările unde sunt conflicte de secole, cum ar fi Iordania, Siria, de asemenea Venezuela, Honduras, Filipine, se află printre țările cu cele mai mici rate. Iar printre țările cu cele mai mari rate de sinucideri ar fi Guyana, Coreea de Sud, Lituania, Rusia și Africa de Sud. Este o tendință în creștere, cum spuneam, comparând cu perioada de dinainte de pandemie.
Bun, în Germania, spuneam, bisericile protestante și catolice se reunesc în fiecare an pentru a lansa campania națională de prevenire a sinuciderilor și pentru a prezenta centrele locale de asistență pe această temă. Cât de eficiente sunt aceste campanii organizate de biserică, implicarea bisericii și cât de eficientă este?
Este foarte greu de contabilizat. Nu? Nimeni n-a făcut o statistică cu privire la persoanele care aveau de gând să se sinucidă și nu s-au mai sinucis din cauza că au participat la un astfel de eveniment. Dar este misiunea noastră. Misiunea bisericii este să caute sufletele pierdute. Nu? Și atunci facem ce putem. Este o inițiativă lăudabilă, zic eu, în Germania, ca biserica să dea tonul la lupta împotriva sinuciderilor. În mai toate țările din lume se consideră o problemă de sănătate publică. O problemă de sănătate publică. Dacă te gândești că trebuie să lupți împotriva cancerului, a obezității și așa mai departe, dacă în țările, în cele mai multe țări dezvoltate, prima cauză de moarte la adolescenți este sinuciderea, este clar că este o problemă de sănătate publică. Și sunt foarte puține țările care au un program național de luptă împotriva sinuciderii. Se recunoaște că problema de sănătate publică, dar nu se face nimic. Acum, biserica iese în față și spune ne luptăm pentru viață. Nu? Este săptămâna vieții, se numește. Noi sprijinim viața. Moartea nu este o soluție. Organizează aceste centre de sprijin pentru cei care au nevoie. Nu știm cât de eficiente sunt, dar cel puțin este lăudabil efortul pe care îl fac. Și cred că ar fi un exemplu de urmat pentru toate bisericile.
Cristian Dobla, rămâi alături de noi. În studio se află și pastor Nicu Ionescu. Ce părere aveți? Cum apreciați implicarea bisericilor în campanii naționale de prevenire a sinuciderilor? Cât de eficiente pot fi?
Eu cred că biserica are și a avut un rol foarte important în sănătatea mentală și spirituală a oamenilor. Mai ales că Domnul Iisus a lăsat o mulțime de învățături care orientează, fixează omul, îl stabilizează, îl echilibrează, îi dă această asigurare și promisiunea că Dumnezeu îi poartă de grijă și că viața lui depinde de Dumnezeu. Să nu uităm că Domnul Iisus a spus: nu vă îngrijorați cu privire la ziua de mâine. Uitați-vă la flori, uitați-vă la vrăbii. Dumnezeu va avea grijă, Dumnezeu va avea în control viața voastră. Ori de câte ori oamenii au crezut și au avut o relație autentică cu Dumnezeu în privința aceasta, ei nu s-au simțit atât de debusolați în fața provocărilor, în fața crizelor. Să nu uităm, omenirea a trecut prin crize de-a lungul istoriei. Nu vorbim astăzi despre o generație care, iată, stă în fața unor crize, în timp ce toate generația dinainte s-au bucurat doar de prosperitate. Și cu toate astea asistăm la o disperare a oamenilor. Este paradoxal, într-o lume în care civilizația este la cele mai înalte cote, tehnologia, știința oferă oamenilor atât de multe răspunsuri și atât de multe soluții, într-o lume în care, iată, există specializări peste specializări, medicină, psihiatrie, psihologie, da? Într-un mod în care niciodată omenirea n-a mai fost echipată atât de bine, populația este din ce în ce mai disperată. Asistăm la o erodare a sănătății mentale și spirituale a omenirii și este foarte trist că țări care au o tradiție creștină sau cel puțin au avut un parcurs istoric creștin se află astăzi printre țările fruntașe la capitolul disperării populației. Care este rolul bisericii? Biserica nu trebuie să abandoneze lupta de a vesti Evanghelia curată a Sfintelor Scripturi oamenilor. Atunci când un om îl descopere pe Iisus Hristos, care n-a fost nici super bogat, nu ți-a dat nicio Evanghelie a prosperității, ci ți-a spus că te înțelege, că este cu tine și că va fi în fiecare zi cu tine, că pâinea și apa nu-ți vor lipsi, că dacă credința ta în Dumnezeu este mare, disperarea și incertitudinea vieții nu trebuie să ocupe locul principal al vieții tale, atunci creștinismul, da, a avut, are și va avea de lucru în privința aceasta și eu cred că va face, dacă va fi în mâinile lui Dumnezeu, cu mare succes.
Da, așa este. Unul din rolurile bisericii este să-i conducă pe oameni la Dumnezeu. Cristian Dobra, cum poate să conștientizeze însă omul pierdut și fără dorință de a trăi nevoia de Dumnezeu?
Vedeți, Dumnezeu cel mai adesea intră în viața noastră prin oameni, prin persoane și implicit prin biserică. Și aici cred că este foarte important ca biserica să fie conștientă că mulți dintre enoriașii, dintre cei care asistă la serviciile de închinare, au aceste probleme și să le trateze cu naturalitate și cu dragoste creștină. Am auzit adesea comentarii de genul: un creștin n-ar trebui să fie depresiv. Eu însumi m-am confruntat cu această problemă când am trecut printr-un episod de depresie, am primit astfel de comentarii: un pastor n-are voie să se deprime. Ai voie, n-ai voie, realitatea este că e o boală și vine peste tine fără să o cauți, fără să o aștepți și nu știi ce să faci. Și ai nevoie de o comunitate de sprijin care să te accepte așa cum ești și să te sprijine să mergi mai departe. Știm din Biblie despre mari oameni ai credinței care au trecut prin perioade depresive, nu? Cum ar fi Ieremia sau Ilie sau Iov și care au strigat către Domnul, s-au luptat cu ei înșiși. Acum, dacă avem un grup de sprijin, lupta este mult mai ușoară. Acum, cât de eficienți suntem? Vom vedea în veșnicie, Domnul ne va spune, important este să ne facem treaba, să vorbim deschis despre această problemă în biserică, să îi tratăm pe oameni ca cu dragoste și cu naturalitate și să fim punctul lor de sprijin atunci când lumea de sub picioarele lor se zguduie.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru intervenția de astăzi. Ne vedem cu alte știri în alte emisiuni. Toate bune!
Cu mare plăcere, la revedere!
La revedere, aici în studio alături de mine continuă să fie pastorul Nicu Ionescu, așadar final de subiect, după care trecem la ultimul. Oamenii care sunt în depresie pot să audă, să spunem, mesajul bisericii, a pastorilor, care spun: Dumnezeu este răspunsul, Dumnezeu este răspunsul.
Da, cred că este greșit să le prezentăm oamenilor doar o teorie a credinței. Însingurarea este una dintre caracteristicile lumii noastre. Oamenii sunt din ce în ce mai singuri, oamenii sunt din ce în ce mai izolați. Pe de altă parte, individualitatea sau egoismul, fiecare își croiește drumul, nu mai interesează, nu mai are timp de oferit celorlalți. Mai degrabă stai cu un telefon în brațe sau cu un laptop în brațe decât să faci o vizită, să dai un telefon și să te interesezi de seminii tăi. E bine, biserica trebuie să înțeleagă că pe lângă un mesaj teoretic, trebuie să aibă o activitate practică, trebuie să fim printre oameni, pentru că...
Chiar dacă e vorba de acest subiect, depresia.
Absolut.
Mai ales dacă e vorba despre depresie.
Sigur că da. Și sunt multe alte suferințe, sunt multe alte descurajări pe care oamenii din jurul nostru le trăiesc. Noi ar trebui să fim conștienți, spun specialiștii, că la o sinucidere sunt încă 20 de tentative care deocamdată n-au reușit. Adică, clar este mai bine să previi, este mai bine să gestionezi situația când încă omul n-a luat pumnul de pastile sau nu s-a aruncat pe fereastră. Atunci este momentul de aur în care putem să ajutăm pe cineva. Cred că biserica poate să facă ceva, dar în același timp nu exclud deloc rolul celor care analizează și au specialitatea aceasta în psihiatrie, în psihologie, care se pregătesc să ajute și ei oamenii în felul lor. Și să știți că am auzit oameni care au această specialitate, care dincolo de ceea ce ei învață, metodele, tehnicile de dialog, de ajutare a oamenilor respectiv, introduc pe Dumnezeu. Îl introduc pe Dumnezeu în discuția respectivă și își dau seama că ceea ce fac ei nu este doar o resursă sau o unealtă doar umană, ci oamenii respectivi au nevoie să se agățe de ceva mai mult decât de un terapeut. Trebuie să se agățe de Dumnezeu. Cred că este mult de lucru și este o provocare pentru biserică în zilele noastre.
Mergem la al treilea subiect, după care revenim și comentăm. Musulmanii europeni care se convertesc la creștinism se confruntă adesea cu persecuții. Între timp, țările europene nu garantează în mod adecvat drepturile și libertățile persoanelor care doresc să părăsească religia musulmană. Aceasta este concluzia unui raport privind persecuția creștinilor musulmani din Europa de către Centrul European pentru Drept și Justiție. Această organizație non-guvernamentală este dedicată promovării și protejării drepturilor omului în Europa și în întreaga lume, în special pentru protecția libertăților religioase. Potrivit acestei organizații, între 4.000 și 30.000 de musulmani se convertesc la creștinism anual. Vă reamintesc, comentăm cu pastorul Nicu Ionescu. Așadar, iată, avem și practic un raport. Între 4.000 și 30.000 de musulmani se convertesc anual în Europa. Cum putem totuși să explicăm intoleranța în Europa? Avem nevoie de mai multe legi, de mai multă educație, de mai multă iubire pentru a accepta, știu eu, schimbarea cuiva?
Da, dacă atunci când mergem într-o zonă cu religie islamică suntem copleșiți de refuzul și mai ales de persecuția, de respingerea Evangheliei în astfel de țări, știrea pe care ați prezentat-o este la fel de dureroasă. Pentru că, iată, prin aceste mișcări de migrație, care pot avea foarte multe motive, au ajuns în Europa o mulțimi impresionante de oameni de religie islamică care au fugit din cauza războiului sau din cauza persecuției sau eu știu din ce alte motive. Da? Și au ajuns într-o Europa, o Europa care este, dați-mi voie să o numesc, o epavă creștină. Dar unde încă mai fumegă, încă se mai poate găsi o Europa care însă a luptat foarte mult pentru drepturile și libertățile oamenilor și este de apreciat lucrul acesta. O Europa însă care primește valuri și valuri de migranți islamici. Unii dintre ei, trăind printre europeni, printre creștini, ajung să îmbrățișeze, să se îndrăgostească de Iisus Hristos și să-și dorească să devină creștini. Statistica aceasta este extraordinară. Dacă nu 4.000, dar nici 30.000, dacă 10.000 de oameni găsesc creștinismul, îl găsesc pe Iisus Hristos preferabil față de religia pe care eu am avut-o. Și tot este un mare har, o mare bucurie. Este un lucru extraordinar. Să nu uităm faptul că dacă un islamic se îndreaptă spre creștinism, el va primi un tratament extrem de dur din partea familiei lui. el va fi dezmoștenit, el va fi socotit ca mort. Este și o expresie, moarte socială pentru astfel de persoane. Familia întrerupe orice convorbire cu acest individ care, devenind creștin, este socotit un trădător. Bun, dacă familia te-a respins, cum te primește biserica? Cum te primește societatea creștină? Cum e de așteptat ca acești oameni să-și ducă viața în noua lor identitate religioasă? Ei bine, articolul acesta scoate în evidență acest adevăr dureros. Creștinii nu sunt pregătiți să îi îmbrățișeze cu adevărat pe acești oameni.
Cum vă explicați? Da?
Eu cred că există probabil și o anumită temere. Dacă nu este o convertire autentică, cine știe cu ce gânduri au venit ei printre noi? Dacă au venit doar așa ca niște spioni? Sau, mai rău, pur și simplu o indiferență. O indiferență care se manifestă chiar și între creștinii care au dobândit această credință în mod natural, nu? Asistăm la o înstrăinare a oamenilor și este trist că oamenii aceștia, în majoritatea lor femei, care au părăsit religia islamică și au devenit creștine, sunt obligate să trăiască într-o viață de anonimat, într-o viață de ascundere socială. Ele nu își pot dezvălui identitatea, pe de-o parte, pentru că riscă să fie persecutate și să fie chiar omorâte de către conaționalii lor, dar pe de altă parte, spunând că sunt creștine, riscă să nu fie primite cu toată dragostea de comunitatea creștină. Cred că este un semnal de alarmă. Noi trebuie să ne concentrăm foarte mult asupra celor care îmbrățișează religia creștină venind din zona islamică. Ar trebui să înțelegem și ar trebui să le arătăm adevărata față a creștinismului. Ei nu sunt competitori cu noi, ei sunt împreună moștenitori cu noi în împărăția lui Dumnezeu. Ei sunt suflete care au pierdut relații și au nevoie de altele, poate mai puternice, în care să se simtă primiți, să se simtă acceptați, să se simtă ca acasă într-o familie.
Tragem linie, cum s-a văzut lumea religioasă? Ce ne transmite astăzi prin știrile pe care le-am comentat?
Trăim într-o lume tristă.
Polonia cu...
Da, trăim într-o lume a conflictelor, trăim într-o lume a tristeții, a însingurării, trăim într-o lume în care oamenii mai degrabă aleg să-și pună capăt zilelor și totuși există speranță. Iisus Hristos poate fi prietenul tău cel mai bun și întoarcerea la El poate rezolva multe dintre problemele de nerezolvat ale vieții.
Vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc.
Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Toate bune vă doresc.